Zarautzen gaurko egunez, martxoaren 8an urtero emakume bazkaria egiten da aspalditik, eta hala ere eztabaida klasikoa sortzen omen da urtero. Zergatik ote den emakumeena bakarrik bazkari hori? Hala azaldu du Samara Beltek gaurko Berri egunkarien plazaratutako iritzian, eta jarraitu du esanez, erantzun simple bat nahikoa ez denean, espazio esklusiboen beharrari buruzko eztabaida luzea hasi ohi dela, gehienetan iritzi aldatzeko asmo gutxi izaten dutenen artean. Gaurko egunaren bueltan sortzen den eztabaidetako bat da hori, baina badira, gehiago ere, eta hori eta zausnartu nahiko genuke gaurko tertulian, emakumentzako espazioek gizonengan zenbaitet kasutan mintzat izaten duten eraso efektua zain justu bilagun ditu horretarako gurean, Aitor Abaroa batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta Ander Perezen ordez, aurrerantzean bi aste artez behin gurera batuko den Mikel Garzia bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko.
Gogotxu, zebrabideko tertulia ekiteko?
Bai, jakina.
Gai potoloa gaur, nahi gainean jarri dizu eguna. Eta iruditzen bazaizu zeurekin hasiko naiz, Samara Beltek Zarauzko emakume bazkariaz jarritako adibideari geidakiokelako zeu duela bi urte lilatoiaren bueltan idatze zenuen artikulua. Kasu horretan, zergatik ezin dugu parte hartu gizonok lilatoian zen, plazaratu zenuen galdera, eta erantzuna baino, galdera horren zergatia galdetuko dizut. Zergatik sutzen ute dituen zenbait gizon, neskek elkartzeko guneak izateak, edota zergatik sentitzen ote duten gizonen aurkako matxina da bat prestatzen ariko balira bezala. Zer diozu?
Bai, bueno, gizonen aurkako erasori edo sentitziaz, nik ustut bi ikuspegi nagusitzen diela normalian, alako espazioak edo kritikatze dituztenen artean, ez? Ba, gizon batzuk esate dute, ba, bueno, nahiko luketela, emakumeekin batera joan, aldarrikapena elkarrekin eginez, eta, bueno, zergatik ezin dan, ez dakize. Ta gero, beste gizon batzu daude edo, ba, gehiago, ba, zuk esan dezun bezala, eraso bezala, eta diskriminatzen gaituzte, eta salaketa tonu hori hartzen duela, eta gainera tonu despektibo askotan, ez? Nik uste lehenengoekin eztabaida daitekeela, eta besteek beraien aldetik pedagogia asko daukatela egiteko, dia normalian emakumeen egun badagoen moduan ea gizonen egun bat zergatik ez dagoen galdetzen duten hoiek, ez? Ta nik uste dut, ba ez baduzula interesik hartu oinarri batzuk ere ukitzeko, ba hoiekin ez nuke denbora gehiegi galduko. Nik uste dut argi dagoena dala, ba lilatoia edo bueno, arrelako bazkari bereziak edo, Samara Belte komentatzen zituna bezalakoak, ba aldarrikapen badiala eta egoera jakin baten visualizazioarekin oso lotuta, eta zoritxarrez, oraindik oso beharrezkoa. Nik lilatoiaren kasuan behintzat, baitere gaineratuko nahiko nuke, ba, fokua lilatoian bertan jarri beharran, atzean jarriko nukela, ez? Ba, ikusteko zegati dan beharrezkoa, ez? Sakoneko gaia, bestelakoa delako baita ere, ez? Zergatik dira, lasterketa asko eta askotan, korrikari diren euneko eta marra gizonezkoak, edo zenbat denbora eskaitzen diogu batzuek eta besteek aisialdiari eta zenbat zaintzari. Edo lilatoia prestatu duten emakume hoiek guztiek, ba, etxean, zen malabarismo egin beharko zituzten, seguraski entrenatzeko eta kontziliatzeko, eta berdin gertatzen ote dan gizonen kasuan, ez? Nik uste, ba, alako galderak planteatzeko behintzat, ba, balio dezatela horrelako eztabaidek.
Beraz izan daiteke modu bat akaso, oraindik ere agerian dagoen diskriminazio edo desoreka hori guztia muturrera eraman eta horren kontzientziara ikitzeko, Aitor?
Bai, batez be iruditzen jatelako ez da horra aipatu zuen gizon klase horrek, ez, alako ekintzak, ba, nola mespretuz ikusten da bezenak, ziurrenik ez talako inoiz paratzen bestearen lekuan, ez da, eta emakumeak batez be gainera aipatu dugun aisialdi denpor horretan, ba, berezko edo bere eskura ez dauko zen espazio hoietan, ba, diskriminatuta sentitzen dena, ba, gizon hoiek sentitzen ez da delako diskriminazio hori, ez da. Eta niri iruditzen jator klabetako bat bai dagoela, bueno, alor profesionalaz eta hitz egiten da, ez? Azkan urtietan asko aipatzen da, ba, soldata arteko ezberdintasunaz, baina iruditzen jatamen giltza garrantzitsuenetako bat aisialdian dagoela, ez? Zelan emakumei ebatzia izan jaken aisialdi bai denbora eta bai aisialdi espazioak, eta hoietan, ba, kasu honetan zentratuz, kirolak ba zerikusi handi dauko, ezta? Eta hor, Mikelak esan den modura aztertu beharko denke atzetik zer datorren. Beti ikerketak ateratzen direnean eskola kirola edo gazten artean kirola egiten danean, ikusten dugu zelan, badibidez, ikasketan maila exigentziak gore egiten da benenean, gero eta neska gehiago diren kirola egiteari eta kirol federatu egiteari adibidez uzten diotenak, ezta? Zergatik, ba gizarte modua esleitze dut zelako emakume horreri, ba eskirola ez da zure aisialdirako gauza bat, zentratu, ez, lanean eta beste kontu batuetan. Eta kirolarekin lotuta, lilatoiagaz gainera zuzenen lotuta, oso garrantzitsua da emakumezkoen kirola bizualizatzia. Lilatoia da horretarako espreski dagoen ekimenetako bat, baina horiek baino gehiago beharko genuke, ez? Eta adibidez komunikabideetan emakumezkoen kirola daukon presentzia oso urria, bueno, infosazpi eta beste tarte batutan, naiz eta saio bereziak egiten diren, ez da horretarako eta eskerrak, ba hor, iruditzenak oso garrantzitsua da, ez? Niri beti futbolaren kasua da argigarriena, baina oraindik ere zelako saia egiten zaidan entzutia, ETB batek adibidez orain emakumezko futbolari tarte bat eskaintzen dotzola ere, nola gizonezkoen futbola hitz egitera doazen, futbolaz hitz egiten den, ezta? Eta aldiz, emakumezkoen futbola. Zergatik ez da gizonezkoen futbola, edo zergatik emakumezkoen futbolaz ari garenean, futbolaz soilik ez garari, ezta? Beraz hor asko dago egiteko, eta kirolean lotuta, ba, bizualizazioa guztiz beharrezkoa da.
Bide bertxutik jodu, Angel Lertxundik ere gaurko iritzi zutabean, eta konkretuki asaldatzen diren gizon horiei begira jarri da, erresistentziaz erantzuten diotela testosterona aldu beharrari, beldurra diotelea boterea galtzeari munduaren ordenamenduan, kontabilitateak egiten dituztela kalkulatzeko zenbat aldiz aldatu diren, zenbaterainoko arrokeria erakusten duten inoiz egin ez dituzten lanetara prestatzen edo hasi direnetik, zein eskuzabala diren soldaten arteko justiziak euren sosak kaltetzen ez dituen bitartean, gizonok alaipatzen zuen Lertxundik Aitor, eta noski, izan da guztiok zaku berean ez sartzeko eskaria egin dionik ere.
Bai, alan da, ez? Dana dela nik uste dut, gizonok behintzat, hausnarketa oraindik asko eta asko egin beharko dunkera, ez? Zeziurrenik, gu geuk, ez? Hemen hiru pertsona goz hitz egiten, eta entzuleen artian ere zeuruenik, ba inguruan komentatu eta gizonotako asko edo gehienguok esango dugu, ba berdintasunaren eta parekidetasunaren alde gauzela, gare gehiago askok eta askok feministak garela ere esan ahalko dugu, ez da. Baina gero egunerokuan, zenbat eta zenbat aldiz, oharkaldian askotan edo konsiente oso ondo izan barik, baselan konportatzen garen beste modu baten, ezta. Eta beraz alde horretatik iruditzen jat geure buruarekiko ere pedagogi asko eta asko daukagula egiteko. Eta alde horretatik mugimendu feministarekin batera iruditzen jat eta elkarlanean jorratu beharreko lan bat badagola egiteko. Iruditzen jat herri askotan indok ikustotena bintzata emakumeak euren artean batu eta lan benetan oso garrantzitsu egiten dagozela. Eta hori gizarte guztizga zelan pasa, ez? Lan hori ikustu dut dagoela oraindik gako bat saltatzeko. Izan be, nik uste dut danok konturatuko harila, niri neure lagun artian begertatzen zait, askotan, talde feminista batek adibidez, ekintzaren bat, edo aldarrikapenen bat, edo egiten da benian, lehen aipatu egun modura gainera, kalia hartuz, ez da, espazio publikoa berenganatuz, Ba ikuste dut, ez? Neure inguru oso urbil-urbilian bezalan, ostras, horrek sortzen daren alako ezinegon bat, ez da? Zelan mespretsatzen den pixka bat aldarrikapen hori eta kaleratze hori. Eta hor, iruditzen jat asko daukagula egiteko, eta hor bai, emakume askok, talde horietan lan egiten dagozen horiekin batera, gizona pebai lan horretan alkarlanean aritu beharko ginatekela iruditzen jat.
Beraz, egin beharreko bide horretan barrura begirako ariketa bat ere eskatzen dizu egoerak, Mikel?
Bai, dudik gabe, ez? Esaten du, gizon taldeak eta egin beharko genituzkela, Aitorrek, ez? Badaude gizon taldeak, baina nik uste dut gehien bat maskulinitateari buruz eta maskulinitate berriari buruz eta horrela jarduten direnak. Eta pixka aipatuzun Lertxun diren testuen nik uste dut klabea hori dala, ez? Botere harremanak diala azkenean oinarria eta gizonok askotan, botere eta privilegio postu horretatik edo hitz egiten degula. Eta argi dagoena da, botere harremanetan desoreka nagusi dela emakume eta gizonen artean eta ordune gaina gizonon alde. eta orekak esan nahi duela ba, batzuk, eta hori guri dagokigu osnarketa egitea baita ere, ba, eskailera batzuk edo, ez, nola behar, jaitsi beharko ditugula, eta paretik kendu beharko gare lagune batzuetan, ba, beti bigarren planoan daudena eskailerak igo ditzaten, eta euren ahotsa entzun dezagun, ez, eta leno aisialdiari buruz eta aipatzen genuen moduan, ba, betiko gaia, ba, zaintza, bidez, zaintza partekatua ere, gai simplea eta oinarrizkoa da, ez? Benetan oreka bidean eta botere harreman orekatuen bidean egin nahi baldin badugu, ez? Edo soldatak leno aipatu dian bezala lan esparruan eta bar bai horrelan handia daukagu, bai batzuek eta beste, baina guri dagokiguna da pixka bat hori, ez? Atzera itea, atzera pausua ematea, ez? Oreka hori lortzeko behintzat.
Desoreka aipatzen zenuen eta kasu horren adibide gordinenetako bat izan daitekeena ekarri nahiko nuke ona, asaldura behintzat eragin digulako eta edabide askotan jaso duten titularretako bat izan delako baita ere, kasu honetan emakume baten ahotik irtendako galdera, zentzugabekeria, astakeria, nola deitu ere ez dakitia, tratu txarrak eta sexu erasoa jasan zituen emakume bat egoera salatzera eta babes neurriak eskatzera gerturatu zelako joan den otsailaren 16an emakume aurkako indarkeriaren Gasteizko lehen epaitegira eta bertako epaile Maria del Carmen Molinak itzordua baino lau ordu beranduago hartu zuen biktima eta estuki galdekatu ere bai eta besteak beste etzion erantzuna bukatzen utzi galdera iradokitzaileak egin zizkion eta haren deklarazioa baldintzatu egin zuen nolabait erasoen aurrean erresistentziari jarri altzuen galdetu zion eta hitzez hitz esan zion ea hankak ongi itxiote zituen aurrera egin beharreko guzti horretan atzera geratu gara edota zerbaitetan utxe egin dugu, Mikel, zer diozu?
Bueno, bai, utxe egiteak badaudela, nik uste dute eta batez ere mugimendu feministak aztertuago eukiko du, ez? Ba, gauza batzuetan aurrera egin dugu eta beste batzuetan berdin jarraitzen dugu edo atzerakagoaz, ez? Kasu konkretu honetan bueno, bai, asaldatzeko modukoa da, dudarik gabe, eta gainera, ba, epaile honek egiten duena da, bigarren aldiz biktima direnak, bigarren aldiz biktima bihurtu, ez? Azkenean, iraingarria eta humilagarria da tratua, eta hortik arago, ba, bueno, ez du gogoan dirik ematen salatzera juteko, ez? Bortxaketa bat, edo tratu txarrak, edo dana dalakoa. Nik uste dut hemen sakonean dagoen arazoa da, ba, 0, piko izan direnean salaketa faltsuen portzentajia, ba, hori esalbuespen bezala hartu beharrean, epaile honek jokatzen duela, zikusten danez, eta salatu dutenez, ohikoa da jokabide hau, beste biktimekin ere badaukana. Abia puntua balitz bezala, ba, hori, salaketa faltsua izan daitekeela. Eta nik uste dut horren atzian, azkenean, bi eskema errepikatzen direla, berriro ere, diala batetik, eraso matxistak nola jartzen diren ez baian beti, ez? Beste erasoekin ez da hori gertatzen, baina eraso matxistak dianean, ba beti hasi behar dugu, ba justifikazio bila edo zer zeringozun edo hau eta bestia. Eta bestetik, ba biktimak, kasu hauetan ere, ba biktimak errudun egiteko joera kaltegarri hori, ez? Nik bueno, gertutik daukadan kasu badalako aipatu nahiko nuke, ba herrikidea nuelako, ba Nagore Lafajeren kasu famatua, ez? Irundarrarena, San Fermin batzutan hil zutena 2008an eta oraindik gogoan daukat nola medioetan eta, ez? Berehala auzitan jartzen zana zan, ba zergatik igo zan hiltzailearen pixura eta holako eztabaida utxaletan, ez? Kateatzen zian eta are gehiago, ba Asun Casasolak, bueno, Nagoreren amak, ba, komentatzen zuen, ez, nola herri epaimaiak, epaiketan, herri epaimaiak, alegia, nola baita esateko, gizartearen isla zenak edo, ba, galdetu zion, ea bere alaba oso ligona altzen, ez, oso mutilzale altzen, ordune, norrari dira epaitzen, ez, eta norrari gara epaitzen, badirudi, egoera saiestea beti emakumeen ardura dela, eta pues betiko leloa badakizkigu, ez? Ba, ez ibili kale ilunetan, ez ordu txikitan ez ibili alako talako lekutan, arropa jakin bat eramateagatik bortxatu zaitzakete, musu bat eman dezulako baina gehiago nahi ez dezulako, baina nolabai provokatu duzula, oso barneratua ditugun kontzeptuak dira, nik uste dut, eta bazkenean lema feministak dioen moduan ez da, eta errua beti da erasotzailearena eta nik uste dut hori izan behar duela abia puntua, oinarria eta pues, kasura bueltatuz ba, epaileak eta epaitegietan izan beharko luketen jarrera. Eta ez biktima esan dudan bezala berriz ere gainera tratu txarro horretatik pasa beharrera arazi.
Ez etzaren inguruko lema feminista aipatzen zenuen, Mikel, eta leku egin nahiko nioke gaurko egunerako Euskal Herriko bilgune feministak kaleratu duen irakurketari ere, bertan bake terminoaren inguruan nolabaiteko ba definizio bat edo eskaintzen delako, edo bake feminista zentralitatean jartzen delako, bakeak giza eskubidekin, garapen sozialarekin, naturarekiko errespetuarekin lotutako epe baterako prozesutzat ulertzen dutelako feministek, eta aipatzen delako baita prozesu hori konplexua dela, eta batzuetan, ez da, Euskal Herriko gatazka famatuaren baitan, esan nahi ba, desitxuratu xamarra eman ote zaion bakeari, eta emakume gorputzetan bizi den gatazka horrek ez ote duen lekurik. Zeiritzi duzu horretaz, Aitor?
Uf, ba, bai, ez, hainda gai konplexua, ez, nundi gatozen, gure guen ainez urruneko, ez, urbilagoko historia horretan ere, eta batez be bait ere, historia hurbil horretan be, ba emakumezkoek eukia ben gero eta protagonismo handiagoa, baina igual ez nahiko geunken bestekua, ez, visualizazioarekin lotuta barriro be. Eta hor badago, ez, bakea kontzeptu bezala hartzen dugunean nolako gaietan, nola hori uztartu, adibidez, ahotan eta dano gainera legitimotasun oso erabiltzen dugun borroka hitz bateaz, ez da? Emakume feministek eta gainontzeko bo gizarte modura borroka feministaren parte egin behar dugun lan horretan, eta borroka horretan, borroka dan nenean, ea batera garri ote dan gizarte baketsu bateraz, ez da? Benetan gai komplikatua. Eta gero aipatu nahiko neuke baita ere ikuspuntu bat lehen igual pasado una, ezta? Eta da emakumeen papela be bai. Aipatu dozuen epailearen kasu horretan emakumezkoa zen epailea. Eta iruditzen jat gizarte modura be bai, ez? Berezkotzat dauzkagun joera horietako asko, ez daukagu soilik gizonok, baita emakume askok eta askok, bai, gizarte modura daukaguz, pertsona modura daukaguz buruan sartuta, ez da? Eta ez da, izatilitzen inorrarrituko anik esaten badot, ba, emakumeen aldeko borroka honetan, ba, kontrario asko edo batzuk entzat emakumeak ere badirela, ez da? Eta gogorrak, ba, bueno, migratzaileen aldeko eskubideen kontra litzen diren asko migratzaile izandakoak diren bezala, ezta? Eta beraz, alde horretatik, gizarte bezala eraiki behar duguz, zurruntasunez, emantzat eta betikotzat ematen ditugun bajuzku hoietako asko.
Gizarte gisa beraz deseraiki beharreko juzkuak eta aurreiritziak ditugu, eta aurrera begira jarrizkero hain justu interesgarria da esaterako Jule Goikoetxeari gaur 8 astekariko lagunek egindako elkarrizketa. Dakizunez, Euskal Estatu Feminista eraikitzeko proposamena da Goikoetxearena, eta horren baldintzen artean edo helburuaren artean kokatzen du gizon emakume kategoria soziopolitiko eta ekonomikoa desegitea, eta esaterako badiru sarreretako desberdintasunak deuseztea edota hezkuntza mailan berdintasun handiagoa ziurtatzea. Epe laburreko egoera gisa ez dakit irudikatu ditzakegun, Aitor?
Ba, irudikatu oro har eta zabal izan da saia, ezta? Baina nik uste dut pauso txikinak egin eta praktikan egingarriak diren gauzak egina bai pauso bat emon aldo guzela. Eta lotu nahiko neko lehin aipatu dugun adibide zehat bateaz, ez? Eskola kirolera bagoaz edo aisialdiko gazten kirolera bagoaz, jarraitzen dugu gure sisteman gizonezkoak eta emakumezkoak edo neskak eta mutilak banatzen. Nun eta kirol horren helburu nagusia izan beharko litzatekeen ariketa fisiko egitea, jolasa eta ondo pasatzea, ezta? Eta horretan ez dago inungo arrazoirik mutilak eta neskak banatzeko. Beraz, bueno, adibide zehatz batzutan eta pauso txikiak eginez, nik uste dut orokortasun horretan heldu ahalko ginatekeela, ez? Eta zergatik ez, ba hori, adibide bat bakarrik jartzeagatik, eskola kirolean neskak eta mutilak batera jarri kirol jolasak egiten.
Adibide txikietako bat edo urras txikietako bat izan daiteke, zu beste proposamenik, Mikel?
Bai, bueno, proposamenak asko dira, ez? Azkenan Julek ere mamitu dituenak, nik uste, epe laburrera baino epe luzerakoa dira. Nik esango nukena da, estatu gintza garrantzitsua dela, baina baita herrigintza ere, ez? Eta batek ez dukela bestea gutxietsi behar, eta batez ere pixka bat, aurretik planteatzen zenun galderari lotuta, eta bakea, ez, feminista izango da, edo ez da bakea izango, ez, ni pixka bat, uste, hori dala lelo nagusia, ze azkenean edozein borrokatan, ba, bueno, transversala izan behar duela feminismoak eta kontuen hartzekoak, ez bakarri feminismoak, beste balio askok ere bai, azkenean, iruditzen zait behintzat, ba, bueno, azken urteetan, eta baita ere bizizan dugun gatazkaren gatik, eta bar, ba, gai potoloak ba, batzuk izan direla, eta beste batzuk bigarren maila batean edo genituela, eta orain aldiz iruditzen zait, ba, beste balio horiek ere indarra hartzen ari direla, herri mugimenduei esker, batez ere, eta, bueno, intersekzionalitatetik landuta, ba, ertzak erdigunera, ez, hainbestetan entzuten dugun, bueno, posizioiek ere kontuan hartu behar ditugula, ez, ertzak batu behar dugula nola bait, erdigunera etorri behar dugula, eta indarra egin behar dugula, eta bizka transversalidade horrekin jokatu, hor badaukagu adibide bat, euskalgintza eta feminismoa, ez, azkeneko boladan edo, badirudi batzuek eta bestek, ikasteko eta irakasteko daukatena, ba, aman komunian jarri dutela eta partekatzen ari direla horrelako esperientziak, eta nik uste dut esperientzia horiek partekatzetik etorriko dela baita ere etorkizuna.
Etor dadila, eta aipatzen ari garen augustia, biharamunean ere, martxoaren 9an ere, buruan izan dezagula, eta lan egin dezagula, errealitatera ekarri alizateko. Hemen txea agurtuko zaituztet, Mikel Garzia, eskerrik asko, lehen aldiz gure artera batu zarelako, eta bi aste barru edo izango dugu elkarren berri?
Bai, jakina. Hementsi izango baituzue.
Zoriondo, Aitorra Baroa, zuri ere eskerrak eta bi aste barrura arte.
Oso ondo, gero arte.
Ondo izan bikote.